Ricai compaianoi mangis raffinite, malpli ricai, gis sate cae sane. Ilia dieto estis ancor varia, consistanta el olivoi, juglandoi, fisoi, fazeolo, marfructoi, aparte echinoi, vinberoi, vino, cae iom da seca viando. Sur la tabloi de bonstatuloi troviris spicoi el Indonesio, exoticae birdoi, kiel pelicanoi, cae flamingoi, cae et girafa viando. Cioci estas ciata, dank al professoro Steven Ellis, specialisto pri classica literaturo, cae lia collectivo la universitato en Cincinnati, gvidantei fos laboroin en Pompeioi. Ilia attento ne concentrigas tamen pri marmorei statuoi covritei per vulcana cindro, resulte de la explodo de Vesuvio en la 79 iaro. Ili de iaroi esploras rubujoin, canalizain tuboin, cae necesejoin, en logeioi, vendeioi, mangeioi, cae bazaroi. Arkeologoj esploras ankaŭ kiujn kuirejajn restaĵojn forigazis la loĝantoj de la fama urbo. Ili ĉiuj devenas el la kvincentjara periodo, ekde la kvara erao antaŭ Kristo ĝis la katastrofo en Sebreknaŭ. Sciencistoj trovis nenion, kio atestus pri tio, ke la urboloĝantojn plagis malsato aŭ ke ilia dieto estu modesta. Ciui ci esplor resultoi estis presentitei in Chicago dum ciuiara conferenzo organizita de Archeologia Instituto de Usono.